Κύριε, δίνουμε δόξα σε σένα, γιατί είσαι αγαθός, γιατί διαπιστευτήρια από την απίστευτη αγάπη σου βλέπουμε στο Σταυρό, στη σαρκωμένη αγάπη, στη ματωμένη αγάπη, στην αγάπη που κατοικεί μέσα μας με το Άγιο Πνεύμα. Δοξασμένο το όνομά σου. Σε ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας χαρίζεις και ζητάμε το Άγιο Πνεύμα να φωτίσει το σκοτάδι μας, εσύ να διανοίξεις το νου μας και την καρδιά μας, να μας δώσεις χάρη να καταλάβουμε και να ανταποκριθούμε. Στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Λοιπόν, είμαστε στο 7ο κεφάλαιο και η συνέχεια έχει ευλογημένα περιστατικά και χάρη των κυρίως των παιδιών Ρωμά θα διαβάζω από το απλό κείμενο και όπου χρειάζεται θα πηγαίνουμε στο κείμενο όπου χρειάζεται. Οπότε, 7ο κεφάλαιο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, πάμε από το 24. Εδώ, στην παράγραφο των εδαφείων 24 με 30, έχουμε ένα από τα πιο ευλογημένα περιστατικά που μας διδάσκουν πολλά μαθήματα στο πνευματικό περπάτημα. Μας διδάσκουν πίστη, μας διδάσκουν ταπείνωση, μας διδάσκουν υπομονή, μας διδάσκουν επιμονή, μας διδάσκουν μακροθυμία. Θα τα δούμε με τη χάρη του Θεού. Ο Ιησούς έφυγε από εκεί και πήγε στην περιοχή της Τύρου και της Σιδόνος. Τώρα κινείται σε περιοχή που έχει αρκετά έως πολύ εθνικό στοιχείο, Τύρου και Σιδόνος. Μπήκε σε ένα σπίτι και ήθελε να μην τον αντιληφθεί κανείς, δεν μπόρεσε όμως να ξεφύγει την προσοχή του κόσμου. Μόλις πληροφορήθηκε γι' αυτόν κάποια γυναίκα που το κορίτσι της κατεχόταν από δαιμονικό πνεύμα, ήρθε και έπεσε στα πόδια του. Η γυναίκα αυτή ήταν ειδωλολάτρησα και καταγόταν από τη Φινίκη της Συρίας, εξού και που ξέρουμε Συροφήνισσα ή Συροφινίκησα. Παρακαλούσε λοιπόν τον Ιησού, τι τον παρακαλούσε, να θεραπεύσει το κορίτσι της από το δαιμόνιο, στο κείμενο ή να το δαιμόνιο εκβάλει εκ της θυγατρός αυτής. Και ξεκινάμε τώρα λίγο-λίγο με τη χάρη του Θεού. Πρώτον, εκείνος όμως της είπε, άσε πρώτα να χορτάσουν τα παιδιά, γιατί δεν είναι σωστό να πάρει κανείς το ψωμί των παιδιών και να το πετάξει στα σκυλιά. Εδώ η τελευταία λέξη βλέπετε ένα από τα λάθη της καινούργιας μετάφρασης. Δεν είναι σκυλιά, είναι σκυλάκια. Άλλο οι κίνες, άλλο τα κινάρια. Όταν οι Ιουδαίοι, οι Ισραηλίτες, ήθελαν να χαρακτηρίσουν τους εθνικούς, χρησιμοποιούσαν τον όρο, προσέξτε, κίνες. Αυτή η λέξη ήταν τα σκυλιά, όχι τα αδέσποτα, απλά. Τα άγρια σκυλιά. Τα σκυλιά που προξενούσαν κακό έτσι και σε συναντούσαν. Τα επικίνδυνα σκυλιά. Ο Χριστός μας είναι τόσο ευγενικός που δεν χρησιμοποιεί αυτό τον όρο στη γυναίκα από την Φινίκη, τη Χαναναία, αλλά χρησιμοποιεί τα κατοικίδια σκυλιά. Γιατί τα κατοικίδια σκυλιά, τα puppets που λέμε έτσι, είναι που τρώνε από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι των κυρίων τους. Έτσι λοιπόν, όχι σκυλιά όπως το έχει εδώ.
Ο φίλος το έχει σκυλάκια.
Ο φίλος το έχει σκυλάκια, σωστός. Εντάξει. Γιατί ο βάμβας το έχει κινάρια, γι' αυτό. Ο φίλος, να ξέρετε, μεταφράζει το βάμβα, εντάξει. Πολύ απλό. Και αν είχε, μακάρι να είχε ο φίλος, η μετάφραση του φίλου, την έγκριση του Πατριαρχείου και της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, θα μας είχε λύσει τα χέρια. Τώρα εδώ πέρα, εντάξει. Καλό είναι στην Παλιά Διαθήκη, άλλη μια φορά, η μετάφραση της Βιβλικής και στα Ευαγγέλια. Όταν πάμε σε επιστολές, εκεί χάνεται το τόπι. Λοιπόν, για προσέξτε κάτι. Εδώ είναι εντυπωσιακό ότι ο Χριστός μας, προσέξτε πάρα πολύ, χαρακτηρίζει την απελευθέρωση από δαιμόνιο, όπως και τη θεραπεία, εννοείται, έτσι, θα πάνε πακέτο. Γι' αυτό εδώ πέρα το έχει... Να θεραπεύσει το κορίτσι της από το δαιμόνιο, έτσι. Στην ουσία είναι να απελευθερωθεί. Να απελευθερωθεί είναι στην ουσία. Εκβάλλει της θυγατρός αυτής. Αλλά είναι εντυπωσιακό. Τόσο η απελευθέρωση όσο και η θεραπεία, προσέξτε, ονομάζεται από το Χριστό μας το ψωμί των παιδιών. Το ψωμί των παιδιών, έτσι. Σαν παιδιά του έχουμε όλο το δικαίωμα κάθε φορά που το σκεύος αυτό το στράκινο, και σας πληροφορώ ότι είναι, θα το έχετε διαπιστώσει αρκετοί από εσάς εκτός από τους νεότερους και εσείς θα το διαπιστώσετε γρήγορα, είναι πολύ οστράκινο. Εντάξει. Όμως, επειδή είμαστε μια μοναδική ψυχοπνευματική, ψυχοσωματική σύνθεση, έχουμε όλη την παρησία και να ζητάμε τη θεραπεία μας από τον Κύριο και ασθενή της μεταξύ σας. Είναι κάποιος άρρωστος μεταξύ σας. Τι να κάνει. Ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Γιατί, φυτέψτε το στην καρδιά σας, είναι το ψωμί των παιδιών. Η θεραπεία, η απελευθέρωση είναι ο άρτος των τέκνων. Είναι το ψωμί των παιδιών. Αυτή είναι η θεραπεία. Έτσι. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Τώρα, ο Κύριος, ζώντας και πατώντας αυστηρά στα πλαίσια, τα χρονικά τα πλαίσια όπου η διακονία του ήταν αυστηρά και μόνο στα όρια του λαού Ισραήλ, ξεκινά από εκεί. Ξέρει και θα βγάλει στη συνέχεια στο φως όλη την ποιότητα την πνευματική. Η πρώτη λοιπόν ανταπόκριση ήταν αυτή. Και αυτή η γυναίκα τώρα, η οποία το πρώτο της βήμα είναι να έρθει και να πέσει στα πόδια του Κυρίου και να τον παρακαλέσει. Μία εθνική ειδωλολάτρησα σε έναν Ιουδαίο, σε έναν Εβραίο. Και αυτό γιατί είχε ακούσει για αυτήν. Θα πάμε για να το δούμε αυτό το περιστατικό, θα πάμε καλύτερα στην αφήγηση του Ματθαίου, γιατί είναι πολύ περιορισμένος ο Μάρκος εδώ. Θα πάμε λοιπόν Ματθαίος 15, 21 με 28. Ματθαίος 15, 21 με 28. Έτσι, η πίστη μιας Χαναναίας. Κοιτάξτε στο 22. Στο 22, μέσα στην πρωτοβουλία που παίρνει, μέσα στην απελπισία της η γυναίκα αυτή, κοιτάξτε τι κάνει. 22. Τότε μια γυναίκα Χαναναία βγήκε έξω από τα όρια της περιοχής εκείνης. Ένα λεπτάκι. Το πρώτο βήμα. Ματθαίος είμαστε 15. 22. Από τον ορίον εκείνον εξελθούσα. Προσέξτε, έκανε μια υπέρβαση. Ξεπέρασε τα όρια της. Και πήγε να συναντήσει τον Κύριο. Στη συνέχεια εκράβγασε. Αυτό λέγουσα. Αυτό δείχνει τον πόνο, την απελπισία της ψυχής. Ηθικάτερ μου κακός δαιμονίζεται και κοιτάξτε την ταύτιση μάνας και κόρης. Ενώ το κορίτσι δαιμονίζεται, η μάνα δεν λέει ελέησε το κορίτσι μου. Η μάνα τι λέει, ελέησε με. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξεκινώντας άμεσα από το σπίτι και καθώς η διάσταση της αγάπης δουλεύει μέσα μας, επειδή είμαστε μέλη αλλήλων, όταν με τη χάρη του Θεού και μακάρι να φτάσουμε εκεί πέρα, να προσεύχεις π.χ. για τον Τζεφ και να λες «Το μέλος μου, ο Τζεφ υποφέρει, ελέησε με θεραπεύοντάς τον». Είστε εδώ.
Να ρωτήσω κάτι.
Ναι.
Πώς αυτή η συλλογήνισσα κάλεσε τον Ιησού.
Δεν κάλεσε, βγήκε έξω από τα ωριά της, είπαμε.
Υιό του δηλαδή.
Είχε ακούσει. Ακούσασα, είχε ακούσει. Είχε ακούσει. Είχε ακούσει. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό αυτό, αυτή η ταύτιση. Θυμόσαστε τον Δανιήλ. Δανιήλ ήταν ο αγαπητός του Θεού ως πόδρα, έτσι. Αλλά λέει, αμαρτήσαμε, ασεβήσαμε. Στάσου Δανιήλ, εσύ τι ασεβείς, τι αμάρτης. Ταυτίστηκε, έτσι, με τον λαό. Συνεπώς, εμένα ελέησε, η κόρη μου υποφέρει, εμένα ελέησε. Και κοιτάξτε η πρώτη ανταπόκριση του Κυρίου, που δεν την έχει ο Μάρκος, δεν την έχει ο Μάρκος, έτσι, στο 23. Αυτός δεν της απαντούσε λέξη. Στο κείμενο, ο δε ουκ απεκρίθη αυτήν λόγο. Πότε ήταν η τελευταία φορά που το βίωσες αυτό ή το βιώνεις? Εσύ να κράζεις και ο ουρανός να μένει κλειστός. Δεν της αποκρίθηκε λόγο. Για θυμηθείτε, και δεν έχει να κάνει με πνευματικότητα. Για θυμηθείτε, ποιος είναι, λέει, μεταξύ σας, κοιτάξτε σε χρόνο διάρκεια τι χαρακτηριστικά έχει ο φοβούμενος τον Κύριο, αυτός που υπακούει στη φωνή του δούλου αυτού. Αυτός λέει, και αν περπατά στο σκοτάδι και δεν έχει φως, άντε πείτε τη συνέχεια. Όχι. Ας θαρρεί, ας έχει θάρρος. Επί το όνομα του Κυρίου και ας επιστηρίζεται πού, θυμάται κανείς πού, πού να επιστηρίζεται, πάμε στη σχέση, πού, επί των Θεών αυτού, να η σχέση. Ο Θεός είναι για όλους και ο Θεός είναι για τον καθένα ξεχωριστά. Τώρα, τι όν είναι αυτό, τι ύπαρξη είναι αυτή που σε δευτερόλεπτα ασχολείται με τις ανάγκες. Από τα 6 δισεκατομμύρια, πώς είναι ανεπίστη, ξέρω εγώ, βάλε τα 2, τα 3, λιγότερα τους μισούς. Αλλά κάθε μέρα να ασχολείται αυτό το όν με την παραμικρή λεπτομέρεια του καθενός από εμάς, εκεί καίγονται τα λαμπάκια. Εντάξει. Λοιπόν, δεν της αποκρίθηκε λόγο. Τον πλησία, δεύτερο, τον πλησίαν τότε οι μαθητές του και τον παρακαλούσαν, διώξε την. Τώρα έχουμε άλλα παρακάλια. Τώρα πρώτα παρακαλεί η μάνα που υποφέρει το κορίτσι της. Τώρα παρακαλούν οι μαθητές να τη διώξει. Έτσι. Το παρακαλούσαν, διώξε την, γιατί μας ακολουθεί και φωνάζει. Ότι κράζει όπισθεν ημών. Ο Ιησούς είπε, έχω αποσταλεί μόνο για τους πλανεμένους Ισραηλίτες. Βλέπετε, ο Μάρκος διαλέγει μόνο το τρίτο σημείο, τα κοινάρια. Ο Ματθαίος, πρώτο, ο Ιησούς δεν της αποκρίθηκε τίποτα. Δεύτερο, της θυμίζει τη θέση της και τη δική του αποστολή. Δεν έχω αποσταλεί παρά μόνο στα πρόβατα τα απολωλώτα, όπως το λένε, τα χαμένα του οίκου Ισραήλ, τους πλανεμένους Ισραηλίτες. 25. Εκείνη όμως ήρθε, προσέξτε, προσεκίνησε, έτσι, προσεκίνησε. Από εδώ ξεκινάει ο Μάρκος. Αλλά έχει προηγηθεί το εξελθούσα, εκράβγασε, τώρα προσεκίνησε. Ένα λεπτάκι. Όταν κραυγάζεις, πρόσεξε, και ο ουρανός μένει κλειστός, στη συνέχεια προσκυνείς ή προσβάλλεσαι και σκανδαλίζεσαι. Άλλη μια φορά. Όταν εσύ κράζεις, φωνάζεις, και ο ουρανός παραμένει κλειστός, εσύ τι κάνεις, προσκυνάς ή σου τη δίνει και σκληραίνεις. Τι έλεγε ο Ιώβ, και αν με θανατώνει, και τότε θα ελπίσω. Γιατί πολύ απλά, γιατί δεν έχω που αλλού να ελπίσω. Έτσι. Και μου αρέσει κάτι που έλεγε ο πατέρας Βαρνάβας εδώ, ότι αυτός που ακολουθεί και αγαπάει το Χριστό είναι ένας καψούρης που του αρέσει να τρώει πνευματικές χιλόπιτες. Είναι ένας καψούρης που του αρέσει να τρώει πνευματικές χιλόπιτες και δεν αλλάζει τίποτα, συνεχίζει. Εντάξει. Λοιπόν, τον προσκύνησε, Κύριε, βοήθημη. Άλλο το βοήθησέ με, που έχει μετάφραση, και άλλο το βοήθημη. Βοήθημη. Έτσι. Βοήθημη. Και εδώ δεν είναι σωστό να πάρει κανείς το ψωμί των παιδιών και να το πετάξει και βαλήν της κυναρής. Βλέπετε, σας σκυλάκια. Και τότε, να η τοποθέτηση. Προσέξτε. Όχι μόνο δεν προσβάλλεται, πρώτον, δεν της απαντά. Δεύτερον, της λέει, δεν ήρθα για σένα. Τρίτον, οι μαθητές του λένε, διώξ' την γιατί φωνάζει και μας ενοχλεί. Και τρίτον, την αποκαλεί σκυλάκι. Τι θα έκανες εσύ, τι θα έκανα εγώ με μια τέτοια συμπεριφορά. Καλά, άμα ξαναπατήσω εγώ, να μου χαιρεμβουράψεις. Άμα πει εμένα σκυλάκι. Και να πει ότι δεν ήρθε για μένα και να μην μου απαντήσει που εγώ έπεσα στα πόδια του, που φώναζα, που... Τίποτα από όλα αυτά. Εμπνέεται από τα προσβλητικά λόγια. Το προσβλητικά βάλτε σε εισαγωγικά, αν θέλεις. ή χωρίς εισαγωγή. Εμπνέεται από τα προσβλητικά λόγια και του λέει «Ναι, Κύριε», είπε εκείνη, «αλλά και τα σκυλιά τρώνε από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι των Κυρίων τους». Προσέξτε τώρα για να καταλάβουμε τι γίνεται. Έτσι δεν μπορώ να το καταλάβω. Τώρα εμείς τρώμε με κουτάλια, πιάτα, μαχαίρια, πώς θα ψήφω να πέφτει. Δεν πέφτει κάτι. Στο τραπέζι δεν πέφτει κάτι. Δεν είχαν κουτάλια, μαχαίρια, πυρούνια. Πέραν το ψωμί, είχαν πιατέλες, πέραν το ψωμί, το κόβανε έτσι, καθόντουσαν σε ανάκλητρα. Και καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Ο ένας τον άλλον το κόβανε έτσι, το βουτούσανε, κρατούσανε ένα κομμάτι ψωμί, λένε οι μελετητές των ιστορικών στοιχείων της εποχής εκείνης της κουλτούρας, κρατούσαν ένα τελευταίο κομμάτι ψωμί για να σκουπιστούν εδώ και να σκουπίσουν τα χέρια τους. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και σε αυτή τη διαδικασία τώρα το βουτάω, το δίνω, το παίρνω, το κόβω, σκουπίζω το στόμα μου, τα σκυλάκια ήταν από κάτω. Τσουπ, 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 τρώγανε. Εκείνη λοιπόν, εμπνευσμένη από την προσβολή, εντάξει, «Ναι, Κύριε», είπε εκείνη, «αλλά και τα σκυλιά τρώνε από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι των Κυρίων τους». Τότε ο Ιησούς της απάντησε, «Μεγάλη είναι η πίστη σου, γυναίκα». Όμορφο στο κείμενο, «Ο γίνε, μεγάλη σου η πίστης, η πίστης». «Ας γίνει όπως το θέλεις, γεννηθεί το σύ ως θέλεις», και από εκείνη την ώρα γιατρεύτηκε η θυγατέρα της. Για προσέξτε κάτι. Έχουμε γραφεί στο κείμενο, γυρίζουμε στον Μάρκο, εκείνη η μελέτη μας, απλά πήγαμε στον Ματθαίο γιατί το ίδιο το περιστατικό το έχει πιο αναλυτικά, όπου στο κείμενο, στο 24, το θυγάτριον αυτής. Υπάρχει και η φράση «η θυγάτρι». Ποια διαφορά μεταξύ θυγάτρι και θυγάτριο? Θυγάτρι και θυγάτριο. Είναι μικρό κοριτσάκι. Προσέξτε, γιατί το λέμε αυτό? Γιατί αν είναι ενήλικας αυτός που είναι κατηλημένος, προσέξτε πάρα πολύ, για να ελευθερωθεί πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή του. Αν δεν δώσει τη συγκατάθεσή του, προσέξτε, μπορεί να προσευχηθεί κάποιος και να επιτιμήσει το πονηρό πνεύμα. Προσέξτε, το πονηρό πνεύμα θα βγει, δεν έχει επιλογή. Αλλά, καθώς βγαίνει, αν δεν έρθει στο σπίτι το πνευματικό να κατοικήσει ο Κύριος, αυτό ύστερα από ένα αλφα χρονικό διάστημα, πολύ σύντομο, πάρα πολύ σύντομο, θα πάρει άλλα 7, θα έρθει πίσω και θα γίνουν, λέει, τα έσχατα χειρότερα τον πρώτο. Την πάτησα στη ζωή μου και στη διακονία μου μια φορά. Με παιδικό μου φίλο. Που επιτίμησα τη δύναμη που τον ενοχλούσε. Instantly, εκείνη την ώρα. Μαλάκωσε, έβαλε τα κλάματα, έπεσε στην αγκαλιά μου, μου λέει «σε ευχαριστώ». Και αυτό έγινε γύρω στις 12:30 το μεσημέρι. Μετρήστε ώρες τώρα. 2:30-3 παρά τα ξημερώματα, χτυπάει το τηλέφωνο. Μας ήταν παντρεμένοι με τη δούλα. Μου λέει «είμαι ο τάδε». Του λέω ότι «έλα», μου λέει, «να βγάλεις το διάολο που έχω μέσα μου». Του λέω «τι συμβαίνει». Μου λέει «τσακώθηκα». Λέω «τι έγινε με τη γυναίκα». «Την έδιωξα», λέει, «τη γυναίκα μου». Του λέω «την έδιωξες». «Γιατί την έδιωξα?» «Τη γυναίκα σου την έδιωξες». Τόσο ήταν. Του λέω «έκανες λάθος», του λέω, «που την έδιωξες τη γυναίκα σου». Μόλις ακούει λάθος, μου ρίχνει μια φρισιά από το τηλέφωνο. Απίστευτη. Και μετά τον βάλανε έτσι, τον πιάσανε. Με ζουλομανδία τον βάλανε μέσα. Και έκανα, λέω «Θεέ μου, δεν το ξανακάνω αυτό». Αυτός ανακουφίστηκε προσωρινά, αλλά δεν ήθελε, προσέξτε. Ενώ ήθελε να ανακουφιστεί, δεν ήθελε τον Χριστό Κύριο στη ζωή του και σωτήρα. Άρα βλέπετε τι γίνεται. Δεν γίνεται, αδελφοί. Άστον να με το ένα δαιμόνι. Να μην πάνε άλλα 7. Άστον με το ένα. Εδώ έχουμε μικρό κοριτσάκι. Αλλάζει ιστορία.
Του τρεβαίνεται τι με το δεύτερο μόνο και δεν το
λέει. Πώς?
Τη γιατρός μου.
Άστο τι λέει ο Τρεμπέλας. Εδώ μιλάμε τι λέει το κείμενο. Λέει το θυγάτριο.
Το κείμενο,
δεν το έχει. Το θυγάτριο. Έτσι, ο Τρεμπέλας χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο κείμενο, το βυζαντινό που είναι ένα. Εδώ μιλάμε για το κριτικό κείμενο. Εντάξει. Αυτό ισχύει, αδελφοί. Άστο τι λέει ο Τρεμπέλας. Αυτό που σου λέω ισχύει και πρόσεξέ το και καταλαβαίνόμαστε. Εντάξει. Λοιπόν. Ναι.
Γιατί μετανιώσετε, να στεναχωρηθείτε?
Όχι, γιατί έγινε χειρότερα. Γιατί όταν ήταν στην κατάθλιψη αυτή, δεν την έδιωξε τη γυναίκα του. Μόλις ελευθερώθηκε και πέρασαν πόσες ώρες και ξαναήρθε η φάση, έγινε θηρίο.
Και αυτό μας οδηγεί να μην την ξανακάνουμε.
Όχι, θα του πεις, κοίτα. Ο Θεός έχει εξουσία να σε ελευθερώσει. Όμως εσύ θα δεχτείς τον Ιησού Χριστό στην καρδιά σου. Αλλιώς δεν σε συμφέρει να προσευχηθώ. Τον αφήνεις. Ας υποφέρει με το ένα, γιατί να υποφέρει με τα εφτά? Καταλάβεις τι γίνεται?
Δεν είχε σχέση με
τον
Θεό.
Δεν είχε σχέση με τον Θεό. Αλλά δεν θα ξεχάσω τα λόγια του. Έλα, μου λέει, τρεις παρά. Ξημερώμα, να μου βγάλεις το διάολο που έχω μέσα μου. Άντε, λέω, εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, προχωρούμε. Τώρα, μας λέει ο Μάρκος ότι της είπε τότε ο Ιησούς, το 29, «Γι' αυτό το λόγο που είπες, πήγαινε, το κορίτσι σου έχει κιόλας θεραπευτεί από το δαιμόνιο». Η γυναίκα επέστρεψε στο σπίτι της και βλέπετε, στο κείμενο είναι «έβρε το πεδίον». Έτσι. Το πεδίο έβρε, το πεδίο. Δεν βρήκε μια κοπέλα και βρήκε το παιδί ξαπλωμένο στο κρεβάτι και θεραπευμένο. Προσέξτε ποιο είναι το μήνυμα για μας. Για το όποιο σου πρόβλημα. Θυμηθείτε, είπαμε, από τη μεγάλη διακονία του Κυρίου τη Θαυμαστή, ξεχωρίσαμε 5 περιστατικά, που και στα πέντε, ο Κύριος χρησιμοποιεί την ίδια φράση. Η πίστη σου σε σωκέσαι. Η πίστη σου, παρακείμενος, σε έσωσε, λέει, μεταφράσει, σε έχει σώσει. Χαναναία, Μωραούσα, Ιάιρος, Βαρτίμεος, Κατώνταρχος. Ποιο είναι το μάθημα για μας, προσέξτε. Αυτοί οι πέντε, που και στους πέντε ο Κύριος είπε η πίστη σου σε έσωσε, προσέξτε, δεν είχαν τη διαθήκη που έχουμε εγώ και εσύ με τον Κύριο. Άλλη μια φορά. Δεν είχαν τη διαθήκη που έχω εγώ και εσύ με τον Κύριο. Εμείς έχουμε, σύμφωνα με τον συγγραφέα της Προσεβρίου Επιστολής, ανώτερη διαθήκη, καλύτερη διαθήκη, στηριγμένη σε ανώτερες υποσχέσεις και με ανώτερο, ασύγκριτα ανώτερο, εγγυητή. Έγκυος στο κείμενο, έτσι. Όχι έγκυος γυναίκα, ο εγγυητής. Εντάξει. Οπότε, πήγαινε και εσύ και εγώ με τα ίδια συστατικά στο πρόβλημά σου. Με την ταπείνωσή της. Με τη μακροθυμία της, με την υπομονή της, με την επιμονή της και να εμπνέεσαι από τα λόγια της άρνησής του. Έτσι πήγαινε. Και άσε τα αποτελέσματα στον Κύριο. Άσε τα αποτελέσματα στον Κύριο. Και αν τα πράγματα δεν έρθουν όπως τα λαχταράς, κάποια στιγμή, αν όχι εδώ, στη δόξα σίγουρα, θα σε κοιτάξει ο Κύριος με χαμόγελο, θα σου εξηγήσει, θα θαυμάσεις, θα δοξάσεις, θα σε πιάσει δέος και θα λατρέψεις και θα αγαπήσεις ακόμα περισσότερο τον Κύριο για τη σοφία του. Αλλά το ζητούμενο είναι πλησίασέ τον έτσι. Τίποτα λιγότερο από τέτοια τοποθέτηση. Και άσε στον Κύριο τα υπόλοιπα. Πες, εγώ με τη χάρη σου θέλω να σε πλησιάζω στην όποια μου κοιλάδα, ακριβώς όπως η Χαναναία, όπως η Αιμορροούσα, όπως ο Ιάιος, όπως ο Εκατόνταρχος, όπως ο Βαρτίμεος, και εσύ κάνε το αρεστό στο οφθαλμού σου, κάνε ό,τι θες. Προχωρούμε τώρα. Πάλι έφυγε ο Ιησούς από την περιοχή της Τύρου και της Σιδώνας και ήρθε στη λίμνη της Γαλιλαίας, περνώντας μέσα από την περιοχή της Δεκάπολης. Εκεί του έφεραν έναν κοφάλαλο και τον παρακαλούσαν να βάλει το χέρι του επάνω του. Ο Ιησούς τον πήρε ξεχωριστά μακριά από το πλήθος και για προσέξτε, κάνει κάτι που δεν το έχει ξανακάνει μέχρι τώρα. Κάτι από αυτό θα κάνει αργότερα με έναν τυφλό, εντάξει. Αλλά εδώ είναι κάτι που κάνει πρώτη φορά έβαλε τα δάχτυλά του στα αυτιά του και με το σάλιο του άγγιξε τη γλώσσα του. Έστρεψε το βλέμμα του στον ουρανό, στέναξε και του λέει Εφαθά, που σημαίνει άνοιξε. Για προσέξτε τώρα, να μείνουμε λίγο σε αυτό που κάνει ο Χριστός. Προσέξτε. Ο Κύριος όταν ενεργεί, αδελφοί, δεν έχει μία μέθοδο. Εμείς στην όποια διακονία μας, ειδικά όποιος έχει μπει σε τέτοιες διαστάσεις, αν παραδείγματος χάρη έβαλε στα χέρια σου και πέρασε η δύναμη του Θεού και άγγιξε έναν άνθρωπο, κάνουμε το λάθος να νομίζουμε και μας εκπλήσει που έγινε καλά, έτσι, γιατί πάντα σε εκπλήσει, το περιμένεις, έτσι, το ελπίζεις, το προσδοκάς, αλλά όταν το βλέπεις, λες, την επόμενη φορά, έχεις την τάση, τι να κάνεις. Πώς το έκανα, τι λόγια είπα, πώς έβαλα το χέρι μου, όχι. Δεν έχει φόρμουλες ο Χριστός. Εσύ θα είσαι διαθέσιμος. Μπορεί με λόγο, μπορεί με άγγιγμα, μπορεί εδώ τώρα, σάλιο, εντάξει. Εφαθά, που σημαίνει άνοιξε, αμέσως άνοιξαν τα αυτιά του, λύθηκε η δεμένη γλώσσα του και μιλούσε κανονικά. Ο Ιησούς του ζήτησε να μην το πουν σε κανένα. Και αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Το κάνει ξανά και ξανά στη διακονία του, γιατί προσέξτε, ζούσε στο χρονοδιάγραμμα του πατέρα. Και ήξερε πως αν κυκλοφορούσαν αυτά άκερα θα τον έκαναν βασιλιά και θα τον υποδεχόντουσαν ως Μεσσία. Δεν το ήθελε αυτό. Ήθελε, επειδή ζούσε στο χρονοδιάγραμμα του Θεού Πατέρα, να προχωρεί κανονικά σε αυτό το πρόγραμμα. Όσο όμως κι αν τους το ζητούσε, εκείνοι πολύ περισσότερο το διαλαλούσαν. Υπερβολικά, υπέρεκ περισσός, άντε τώρα αυτό, η μετάφραση το έχει υπερβολικά. Τι υπερβολικά, στο υπέρεκ περισσός. Εντάξει. Λοιπόν, υπερβολικά, υπέρεκ περισσός, εξεπλήσοντο, εντυπωσιασμένοι υπερβολικά, έλεγαν τι ωραία που τα τακτοποιεί όλα, ακόμα και τους σκουφούς κάνει να ακούν και τους βουβούς να μιλούν. Και προχωρούμε, είχαμε δει πρόσφατα τον χορτασμό των 5.000 ανδρών μαζί με τα γυναικόπαιδα, μπορεί να πήγαιναν 10-15. Εδώ έχουμε ένα παρόμοιο θαύμα με 1.000 άνδρες λιγότερους. Εντάξει. Ο χορτασμός των 4.000. Μπαίνουμε στο 8ο κεφάλαιο λοιπόν. Εκείνες τις μέρες πάλι μαζεύτηκε πολλοί κόσμος και επειδή δεν είχαν τι να φάνε, κάλεσε ο Ιησούς τους μαθητές και τους λέει «Σπλαχνίζομαι αυτόν τον κόσμο, 3 μέρες τώρα είναι μαζί μου και δεν έχουν τι να φάνε». Φανταστείτε τι δίψα είχαν και τι πείνα είχαν οι άνθρωποι αυτοί πνευματικοί που και τι λαχτάρα είχαν μαζί του, είχαν μείνει μαζί του 3 μέρες. Να σταματήσουμε όμως λίγο στο «σπλαχνίζομαι επί τον όχλο». Αυτό έγινε στη διακονία του ξανά και ξανά. Και προσέξτε αδελφοί, όποιος είδε εμένα, λέει ο Κύριος, είδε τον πατέρα. Θες να έχεις εικόνα ακριβή ποιος είναι ο μπαμπάς σου, ο ουράνιος. Κοίταξε την εικόνα του. Που είναι την ίδια ώρα το πνευματικό όνειρο του Θεού για μένα και για σένα. Κοίταξε την εικόνα του που είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο πατέρας σου είναι γεμάτος σπλάχνα. Υπάρχει ένας ψαλμός που ψαλόταν αντιφωνικά με πολλά εδάφια. Ποιος είναι, 105, 108, κάπου εκεί. Διότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Κάθε του ενέργεια, κάθε του πράξη συνοδεύεται από τη φράση «διότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού». Και μάλιστα οδήγησε, λέει, το λαό του στην έρημο. Διότι στην έρημο. Διότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Εμείς βλέπουμε το έλεος του Θεού στην όαση. Στις 12 πηγές υδάτων και στα 70 δέντρα φοινίκων. Όχι. Και στην όαση και στην έρημο. Και όταν ο ουρανός είναι ανέφελος και όταν ο ουρανός δεν είναι ανέφελος. Διότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Και για να θυμηθούμε, ο Δαβίδ ήξερε το Θεό όσο κανείς άλλος και είχε μόνο 6 βιβλία στα χέρια του. Φαντάζεσαι το Δαβίδ, αρκετοί από εσάς όταν κάναμε τη ζωή του Δαβίδ πέρσι. Φαντάζεσαι το Δαβίδ να είχε κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο να είχε Εφεσίους, να είχε Αποκάλυψη, να είχε Ρωμαίους κτλ. Τι θα έγραφε. Για να πει ότι, να, για να θυμηθούμε, δικαιοσύνη και κρίση είναι η βάση του θρόνου του. Ας θυμηθούμε. Κάτι όμως προπορεύεται. Τι προπορεύεται. Το έλεος του. Το έλεος του. Έτσι. Ο Κύριος θα γράψει, ιδύνεται. Να το θυμηθούμε άλλη μια φορά αυτό το εντάξει. Τι θα πει, ιδύνεται. Ευχαριστιέται και μάλιστα πολύ. Επί τους φοβουμένους αυτών, επί τους χρονοδιάρκειας, ελπίζοντας. Πού, επί το έλεος αυτού. Εδώ σπλαχνίστηκε και τους τάισε. Σε άλλα περιστατικά. Όταν τους σπλαχνίστηκε, θυμηθείτε τι έκανε. Αν κανείς τι έκανε. Εδώ τους σπλαχνίστηκε και τους τάισε. Όταν τους σπλαχνίστηκε σε άλλο περιστατικό, εθεράπευσε τους αρρώστους αυτών. Εντάξει. Η θεραπεία, η φροντίδα, η πρόνοια, οι διακονίες ελέως πηγάζουν από τα σπλάχνα του Κυρίου. Εκπορεύονται από τα σπλάχνα του Κυρίου. Αν τους αφήσω να φύγουν στα σπίτια τους νηστικοί, θα αποκάμουν στον δρόμο. Μερικοί μάλιστα είχαν έρθει από μακριά. Τότε το αποκρίθηκαν οι μαθητές του. Πώς είναι δυνατόν να τους χορτάσει κανείς ψωμί εδώ στην ερημιά. Σταθείτε, παιδιά. Τι είχε προηγηθεί, το ξεχάσατε. Θα το δούμε και στη συνέχεια. Αυτοί είμαστε αδελφοί. 100 φορές να δεις την επέμβαση του Θεού, στην επόμενη κοιλάδα και στο επόμενο μέτωπο και στο επόμενο πρόβλημα, μας παίρνει από κάτω. Γι' αυτό και μη λησμονείς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, και μη λησμονείς πάσας όλες τις ευεργεσίες του. Και έχουμε έναν ύμνο, παλιό ύμνο, εν προς εν τα δώρα του Θεού, απαρίθμη ευσεβώς πιστέ και έκθαμβος θα βλέπεις τας προσέ, πάμε γύρω στις μεγάλες ευλογίες του, θα τις βλέπεις έκθαμβος όταν ανακαλείς και πηγαίνεις πίσω. Ο Ιησούς τους ρώτησε πόσα ψωμιά έχετε. Αυτοί του απάντησαν 7. Στο προηγούμενο θαύμα πόσα ήταν τα ψωμιά.
5.
Πρόσταξε τότε τον κόσμο να καθίσουν κατά γης. Πήρε τα 7 ψωμιά. Κοιτάξτε. Είπε ευχαριστήρια προσευχή, ευχαριστή σας. Τα έκοψε κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητές να τα μοιράσουν. Αδελφοί, αυτή είναι η σειρά. Ο Κύριος ευλογεί, δίνει σε μας και εμείς δίνουμε στους άλλους. Άλλη μια φορά. Κύριος ευλογεί, καθώς ευλογεί, δίνει σε μας, εμείς παίρνουμε και δίνουμε στους άλλους. Εντάξει, αυτή είναι η σειρά. Αν δεν έχω πάρει, τι να δώσω. Τι λέει ο Πέτρος και ο Ιωάννης. Τι λέει ο Πέτρος και ο Ιωάννης στο χολό των εκκληνετής. Ο Πέτρος, αργύριο και χρυσάφι, δεν έχω. Αλλά ό,τι έχω, αυτό σου δίνω. Εντάξει. Λοιπόν, αυτή τα μοιρά στον κόσμο. Είχαν και λίγα ψαράκια. Τα ευλόγησε και είπε να τα μοιράσουν κι αυτά. Έφαγαν λοιπόν και αυτοί οι 4.000, τώρα μαζί με τα γυναικόπαιδα τα ήταν 8, 10, 12 και χόρτασαν. Συγκεντρώθηκαν μάλιστα, την περασμένη φορά ήταν 12 καλάθια. Τώρα είναι 7 καλάθια περισσεύματα. Τι, λένε τώρα οι μηνωθές κατά πόσο, εντάξει, μια ερμηνεία ότι τα 12 τα κράτησαν οι μαθητές εκεί, τα υπόλοιπα διοχετεύτηκαν για τις ανάγκες άμεσα, πειράσκαν στον κόσμο. Αλλά αυτό είναι έτσι μια εικασία. Ο κόσμος ήταν περίπου 4.000. Κατόπιν ο Ιησούς τους άφησε να φύγουν και ο ίδιος μπήκε αμέσως με τους μαθητές στο καΐκι και ήρθε στα μέρη Δαλμανουθά. Πριν να αφήσουμε αυτό το περιστατικό, είναι εντυπωσιακό να θυμηθούμε ότι όταν ξεκινά ο Χριστός μας τη διακονία του, προσέξτε, τι του λέει ο Σατανάς σε σχέση με ψωμιά άρτους. Να κάνει τις πέτρες ψωμιά για να φάει αυτός. Προσέξτε. Ο Χριστός μας είναι εντυπωσιακό. Δεν χρησιμοποιεί το χρήσμα του και τη δύναμή του για τη δική του ανάγκη. Αλλά χρησιμοποιεί το χρήσμα και τη δύναμη που του έδωσε ο πατέρας του για τις ανάγκες άλλων. Άλλη μια φορά. Ο Χριστός δεν χρησιμοποιεί το χρήσμα του για να εκπληρώσει δική του ανάγκη και μάλιστα έξω από το θέλημα του πατέρα. αλλά χρησιμοποιεί το χρήσμα του για να καλύψει ανάγκες άλλων μέσα στο θέλημα του Πατέρα. Εντάξει. Ναι.
Σας κάνει εντύπωση που ο Χριστός να είναι 40 μέρες μυστικός. Δεν του λέει ο διάβολος κάνει μία πέτρα ψωμί. Του λέει κάνει πολλές. Δεν μπορούσε να τις φάει όλες. Πόσο μυστικός κάνει μία θα έλεγε, ένα ψωμί θα τρώει. Ένα καρβέλι.
Εξαρτάται πόσο θα ήταν το καρβέλι.
Ναι, γιατί του λέει να κάνει όλες τις πέτρα ψωμί.
Για να είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό το θαύμα. Και όντως είχε πεινάσει. Όταν λέει επίνασε. Όχι. Όταν λέει επίνασε. Ναι, ακριβώς. Πέτρα. Αυτές τις πέτρες. Ποιες πέτρες. Μπορεί να ήταν βότσαλα. Μπορεί να ήταν μπουκές. Μπορεί να ήταν ψωμάκια. Μπορεί να ήταν. Μα κάνω μια φρατσόλα τέτοια. Εντάξει. Δεν κάνω βράχο. Κάνει. Αυτές τις πέτρες. Τους λίθους του. Εντάξει. Λοιπόν. Μας διευκολύνει η λέξη λίθους. Άλλο λίθος, άλλο πέτρα. Εντάξει, πέτρα ή δε πέτρα, ο Χριστός πέτρα, έτσι, λίθος, οπότε εκεί. Λοιπόν, και προχωρούμε τώρα, αυτό είναι πολύ σημαντικό αδελφοί, προσέξτε το, πολύ σημαντικό. Και εδώ είναι που μας εκπλήσει ο Θεός. Για παράδειγμα, για να θυμηθούμε, ο προφήτης Ελισέ είχε χρήσμα και δίνει ο Αγίου Πνεύματος, του λέτε. Έτσι, με διπλασία μπερίδα από τη Ηλία, εντάξει. Για να θυμηθούμε όμως, διαβάζουμε ότι όσον αφορά τον εαυτό του, αρρώστησε ο Ελισέ και πέθανε υπό της αρρωστίας αυτού, από την αρρώστια που είχε. Το χρήσμα αυτό δεν ήταν ικανό να τον γιατρέψει. Και είναι εκπληκτικό, άλλη μια φορά, που 1,5 χρόνο μετά το θάνατό του, το χρήσμα που είχε, αφημένο στα λείψανά του, ανασταίνει ένα νεκρό στρατιώτη. Αυτό δεν υπάρχει λογική εδώ. Δηλαδή, εγώ ζω, είμαι άρρωστος και δεν μπορώ να γίνω καλά, και 1,5 χρόνο μετά το θάνατό μου, το ίδιο χρήσμα, ανασταίνει από τους νεκρούς ένα νεαρό στρατιώτη. Άντε τώρα εσύ. Και έχω βιώσει στη διακονία μου το εξής. Κάποιες φορές, μακάρι να ήταν περισσότερες, ήταν λίγες, αλλά με έκπληξη. Να είμαι τρελαμένος στους πόνους, να έχω γύρει έτσι, να μην μπορώ εγώ να γίνω καλά, να ισιώσω, και να βάζω τα χέρια μου και να λέω λόγο και να γίνεται καλά ο άνθρωπος. Βάλω.
Νομίζω έπρεπε να γίνει αυτό. Γιατί μέχρι εκείνη το σημείο δεν είχαν εκπληρωθεί οι διπλάσια θάματα που ήταν 11.
Εντάξει, εσύ το πας αρνητικά.
Έγινε 12 και εκπληρώθηκε.
Εντάξει. Οκ, δεκτό. Επισήμανση, έπρεπε να γίνει ακριβώς τα διπλά. Λοιπόν, πάμε τώρα, προχωρούμε. Ήρθαν οι Φαρισαίοι και άρχισαν να συζητούν μαζί του στο εδάφιο 11, 8-11. Και θέλοντας να τον φέρουν σε δύσκολη θέση, του ζητούσαν να αποδείξει. Εδώ είναι να τρελαίνεσαι τώρα, μα έχετε δει τόσα και τόσα. Αλλά προσέξτε, τι είχαν στο μυαλό τους, μας λένε οι σχολιαστές, οι ερμηνευτές, ότι ήθελαν, καθώς στο μυαλό τους είχαν το Μεσσία, είχαν στο μυαλό τους κάποια θαύματα σε σχέση με το Μωυσή. Για παράδειγμα, χώρισε την Ερυθρά Θάλασσα. Δεν μας φτάνει που έκανες καλά έναν άρρωστο. Είναι πολύ λίγο που ελευθέρωσες έναν από δαιμόνιο. Για δώσ' μας ένα σημείο του τύπου, χώρισε την Ερυθρά Θάλασσα στα δύο. Γκρέμισε τύχη σαν τη Ιεριχώ. Ο Ιησούς του Ναβί τι θαύμα έκανε. Στήθη ήλιε. Για να σταματήσει ο ήλιος, ξέρω εγώ τι. Εντάξει. Ένα τέτοιο πράγμα. Κοιτάξτε στο 10. Να το δούμε πρώτα από το κείμενο. Και αναστενάξας. Το πνεύματι αυτού λυπήθηκε, όμορφα το αποδίδει τώρα, κατάβαθα. Όπου είναι να επενέσουμε τη μετάφραση, θα την επενέσουμε, εντάξει. Κατάβαθα και τους είπε, γιατί η γενιά αυτή ζητάει θαυματουργικό σημάδι. Σας βεβαιώνω πως δεν θα δοθεί στη γενιά αυτή τέτοιο σημάδι και από άλλες αφηγήσεις ξέρουμε, η μη, ποιο σημάδι. Η Ιωνά του προφήτη. Και συνεχίζει το Κύριος σε παραγραφή, γιατί καθώς ο Ιωνάς έμεινε 3 μέρες και 3 νύχτες στην κοιλιά του κήτους, έτσι θα μείνει και ο Υιός του ανθρώπου 3 μέρες και 3 νύχτες στην κοιλιά της γης. Τους άφησε στο πλοιάριο και έφυγε πάλι. Για προσέξτε, είναι εντυπωσιακό αδελφοί. Στη διακονία του την καταπληκτική, την ανεπανάληπτη των 3,5 χρονών, ξανά και ξανά οι Φαρισαίοι θα του πούν, έως πότε θα κρατάς την καρδιά μας σε αμφιβολία. Αν εσύ ο Χριστός, πες το μας καθαρά. Και ενώ στην αφρόκρεμα θρησκευτική δεν το λέει, πού το λέει για πρώτη φορά, για θυμηθείτε.
Στη Σαμαρίτισσα.
Μπράβο, στη γυναίκα από τη Σαμαρή. Ανοιχτά και καθαρά. Εγώ είμαι, της λέει, ο Λαλούνση, αυτός που σου μιλά. Είναι εκπληκτικό. Εντάξει. Και άλλη μια φορά να θυμηθούμε, γιατί όσοι εκκλησιάζεστε εδώ το έκανα πρόσφατα κήρυγμα, να το θυμηθούμε, σύμφωνα με τις αφηγήσεις των Ευαγγελίων και όχι με την παράδοση και τα τροπάρια, πρωτοεμφανίζεται αναστημένος από τους νεκρούς, όχι στην Άγια Μητέρα του. Αλλά πού? Στη Μαρία τη Μαγδαλίνη, από την οποία είχε εκβάλει 7 δαιμόνια. Εντάξει. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Λοιπόν, προχωρούμε. 14. Οι μαθητές ξέχασαν να πάρουν μαζί τους τρόφιμα. Εντάξει. Εκτός από ένα ψωμί, δεν είχαν τίποτα άλλο μαζί τους στο πλοιάριο. Ο Ιησούς τους προέτρεπε λέγοντας, για προσέξτε, τι τους λέει ο Κύριος, που είναι πολύ σημαντικό και που είναι το μυαλό τους και η καρδιά τους. Να προφυλάγεστε και να προσέχετε από δύο πράγματα. Από δύο ζυμάρια. Προζύμι το έχει εδώ η μετάφραση, έτσι. Από τις ζύμεις, κείμενο των Φαρισαίων, και τις ζύμεις Ηρώδου. Τώρα, στο Λόγο του Θεού πάντοτε το ζυμάρι σημαίνει τι, αδελφοί? Όχι. Συγκεκριμένα. Το λέει καθαρά ο Κύριος. Υπόκριση. Το ζυμάρι σημαίνει υπόκριση. Γι' αυτό ξανά και ξανά στα ουέ του, ουέ μην, γραμματείς και φαρισαίοι, τι? Υποκριτέ. Εντάξει. Ο υποκριτής ήταν στα έργα της εποχής ο ρόλος του ηθοποιού, ο οποίος υποδίεται κάποιον που στην ουσία δεν είναι, είναι κάποιος άλλος, δεν είναι αυτός. Εντάξει. Και ο Κύριος ξανά και ξανά στυλιτεύει αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό σας έχω πει και σε άλλα μαθήματα ότι στην πορεία μου με τον Κύριο μέχρι τώρα δεν έχω ποθήσει κανένα τίτλο τόσο, άλλη μια φορά, όσο αυτόν που είχε ο Τιμόθεος. Τιμόθεος, το γνήσιο τέκνο στην πίστη. Και προσέξτε εσείς οι κυρίες, οι σχέσεις σας. Χρυσή μου, μάτς, μουτς, και συντροφικά μαχαιρώματα. Τι χρησιμοποιώ, εμείς οι άντρες δεν φιλιόμαστε, αν τι άλλο. Άμα αρχίσουμε να φιλιόμαστε και εμείς, κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, αν εξαιρέσει τον πλιάτη τον αδελφό, έτσι τους φυλάει όλους. Λοιπόν. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού λέει ενφιλήματι αγάπης πρώτα και ενφιλήματι Αγίου ύστερα. Να θυμηθούμε. Ιούδα με φίλημα παραδίδει στον Υιό του ανθρώπου. Το γνήσιο τέκνο στην πίστη. Που να με ρυμνήσει, δεν έχω άλλο ισόψιο, λέει ο Παύλος, να σας στείλω. Που να με ρυμνήσει γνήσιος με τις καταστάσεις σας, η τρομερή του διαπίστωση, γιατί όλοι ζητούν τα εαυτόν. Εντάξει. Λοιπόν, η ζύμη των Φαρισαίων, προσέξτε, από τη μια, και η ζύμη του Ηρώδη. Η ζύμη των Φαρισαίων είναι καθαρά υπόκριση. Η ζύμη του Ηρώδη ποια ήταν? Ο Ηρώδης, προσέξτε, ήταν εντυπωσιασμένος από ό,τι άκουγε για τον Κύριο. Και μάλιστα τον κάλεσε, χάρη και που του τον έστειλε ο Πιλάτος, γιατί περίμενε να δει κάποιο θαύμα. Εντάξει, κάποιο θαύμα. Και επίσης, ποιον άλλον άκουγε έτσι ευχαρίστως και... Τον βαπτιστή, τον πρόδρομο. Τι ωραία που τα λέει, έτσι είναι, ναι, αλληλούια θα λέγαμε σήμερα, δόξα στον Θεό, πάρ' το κεφάλι. Ούτε υπόκριση, ούτε διανοητική πίστη, συγκατάθεση σε κάποιες αλήθειες και θαυμασμός της όποιας διακονίας. Αλλά μετάνια, ταπείνωση, συντριβή, υπακοή, αγιασμός. Έτσι. Μετάνια, ταπείνωση, υπακοή, συντριβή, αγιασμός. Όταν τους λέει λοιπόν ο Χριστός μας να προφυλάγεστε και να προσέχετε από το προζύμι των Φαρισαίων και από το προζύμι του Ηρώδη, εκείνοι σκέφτονταν και έλεγαν μεταξύ τους πως αυτό το λέει ο δάσκαλός τους γιατί δεν έχουν ψωμιά. Ο Ιησούς κατάλαβε και τους λέει, γιατί σκέφτεστε?
Ότι δεν έχετε ψωμί.
Τι διαλογίζεστε, κείμενο ότι άρτους ουκ έχετε, γιατί σκέφτεστε δεν έχετε ψωμιά, ακόμα δεν καταλαβαίνετε και δεν μπαίνετε στο νόημα? Για κοιτάξτε, έτσι πεπορωμένη έχετε την καρδιά ημών. Τόσο πορωμένη είναι η καρδιά σας. Παρόλο που έχετε μάτια, δεν βλέπετε, και παρόλο που έχετε αυτιά, δεν ακούτε. Για προσέξτε, αυτά τα λόγια τα είχε πει λίγο πριν για το λαό. Για σας είπε ο Ισαΐας ο προφήτης, αυτός ο λαός με τα χείλη, με τη μάχη, και αλλού στη διακονία του για το λαό εκείνο. Τώρα το δίδει στους μαθητές αυτό το πράγμα και θέλει πάρα πολύ προσοχή, αδελφοί. Πάρα πολύ προσοχή. Τίποτα δεν θυμάστε. Και για κοιτάξτε στο κείμενο, και ου μνημονεύεται. Θα πρέπει να θυμάμαι τις επεμβάσεις του Κυρίου. Τι θα πρέπει να τις κάνω τις επεμβάσεις του? Να τις θυμάμαι. Να τις μνημονεύω. Ευλόγη ψυχή με τον Κύριο μια φορά. Και μη λησμονείς όλες τις ευεργεσίες αυτού. Όταν μοίρασα τα 5 ψωμιά στους 5.000 ανθρώπους, πόσα κοφίνια γεμάτα περισσέματα μαζέψατε? 12, του λένε. Όταν μοίρασα τα 7 ψωμιά στους 4.000, πόσα καλάθια γεμάτα περισσέματα μαζέψατε? Στόπεδο λίγο. Απαντούν 7, έτσι λοιπόν. Δεν σας κάνει εντύπωση που ο Κύριος δεν ξεχνά τη διακονία που τους έκανε? Αυτοί ξεχνούν τη διακονία που τους έκανε. Ο Κύριος δεν ξεχνά τη διακονία που τους έκανε. Και μάλιστα είναι τέτοια η μνήμη του που στην αιωνιότητα κάποιοι θα εκπλαγούν, αν και το ξέρουν, πάλι θα εκπλαγούν. Γιατί θα θυμηθεί ο Κύριος κάτι που αυτοί έχουν ξεχάσει. Ότι κάποια στιγμή έδωσαν ένα ποτήρι ψυχρού νερού σε κάποιον. Που δεν το είδε κανείς ενδεχομένως, έτσι, εκτός αν το είδε η γυναίκα του, το παιδί. Δημόσια δεν το είδε κανείς. Δημόσια δεν το είδε κανένας. Δημόσια ο Κύριος στις χιλιάδες των πιστών θα το αναγνωρίσει. Έτσι. Γι' αυτό μην ανησυχείς για την εμβέλεια της διακονίας σου και τι θα πούνε οι άνθρωποι. Συπερπάτα με τον Κύριο και δώσε ένα ποτήρι ψυχρού νερού. Και δεν το ξέρει κανείς. Και την ημέρα εκείνη θα το φέρει στο φως μπροστά σε όλους. Εντάξει. Γράψτε σημείωση σας. Δύο σημεία για να είμαι ευλογημένος. Δύο σημεία για να είμαι μόνιμα ευλογημένος. Πρώτον, δύο σημεία για να είμαι μόνιμα ευλογημένος. Δύο σημεία για να είμαι μόνιμα ευλογημένος. Πρώτον. Με αγαπάει ο Χριστός. Το είχαμε πει αυτό, το ξαναλέμε. Με αγαπάει ο Χριστός, κόμμα. Με τη χάρη του τον αγαπάω κι εγώ. Και γι' αυτό είμαι ένας ευλογημένος άνθρωπος. Έτσι, με αγαπάει ο Χριστός, κόμμα. Με τη χάρη του τον αγαπάω και εγώ και γι' αυτό είμαι ένας ευλογημένος άνθρωπος, η σχέση. Και δεύτερον. Και γι' αυτό είμαι ένας ευλογημένος άνθρωπος. Έτσι. Γιατί αγαπάω τον Χριστό και με αγαπάει ο Χριστός. Γιατί με αγαπάει ο Χριστός και αγαπάω τον Χριστό. Είμαι αγαπημένος και τον αγαπώ, εντάξει. Είμαι αγαπημένος και γίνομαι πνευματικά εραστής. Γι' αυτό είμαι ευλογημένος άνθρωπος. Και το δεύτερο. Την πιο ασήμαντη, σε εισαγωγικά η λέξη ασήμαντη. Την πιο ασήμαντη, παύλα. Την πιο μικρή, σε εισαγωγικά, διακονία μου. Ο Κύριος την υπολογίζει απίστευτα. Άλλη μια φορά. Την πιο μικρή, σε εισαγωγικά, την πιο ασήμαντη διακονία μου, ο Κύριος την υπολογίζει απίστευτα. Θυμηθείτε τον. Καθόταν, λέει, εκεί στην άκρη του ναού και έβλεπε όχι τι έβαζαν στο γαζοφυλάκιο, όχι τι έβαζαν, αλλά πώς έβαζαν. Και μπορεί να έβαλε ένας δεν ξέρω πόσα δινάρια και εκείνη η χείρα έβαλε 2 λεπτά. Πού να φανταστεί η καημένη όταν έριχνε το δίλεπτο ότι σε όλη την περίοδο μέχρι να έρθει ο Κύριος αυτό το δίλεπτο θα καταγραφεί στην αιωνιότητα και θα αποτελέσει για γενναίες επί γενναιών κήρυγμα και διδασκαλία. Έτσι. Πού να φανταστεί εκείνη η χείρα από τα σαρεπτά που δίνει ένα γεύμα στον προφήτη Ηλία. Ότι θα περάσουν χρόνια. Όχι μόνο θα ευλογηθεί άμεσα εκείνη που το λάδι δεν τελείωσε στο δοχείο της, αλλά θα έρθει ο Χριστός να πει ύστερα από χρόνια πολλά στη διακονία του, πολλές χείρες ήταν στο Ισραήλ, αλλά σε καμιά από αυτές δεν εστάλει ο Ηλίας ή μη στη χείρα από τα σαρεπτά της Σιδόνος. Εντάξει. Και μη σε νοιάζει η γνώμη των ανθρώπων και η πρωτοκαθεδρία και... Δεν με βγάλανε, λέει, πρεσβύτερο, διάκονο, διακόνησα, δασκάλα, δάσκαλο. Και στεναχωριέσαι. Σ' αγαπάει ο Χριστός, με τη χάρη του τον αγαπάς, είσαι ευλογημένος, ευλογημένη. Και δώσε ένα ψυχρό ποτήρι νερού και δεν το έχει δει κανείς. Και ο πατήρ σου λέει, ο βλέπων εν του κρυπτό, θα σου αποδώσει εν του φανερό. Εντάξει. Μάμε μια φορά, ήταν από τις φορές που στον άμβονα επάνω ζήτησα συγγνώμη σιωπηλά και φυσικά μετά στο σπίτι μου. Διακονώ στα πρώτα χρόνια της διακονίας μου. Με έχουν καλέσει από τις πρώτες ομιλίες στο ιεραποστολικό συνέδριο της Λατοκαριάς. Τι γκάπα, τι με πατώσει. Έχω ετοιμαστεί, έχω μήνυμα στην καρδιά μου έτοιμο. Ανεβαίνω στον άμβονα, στη Λεπτοκαριά και παρατηρώ ότι στο ακροατήριο βρίσκεται ο αξέχαστος Σπύρος Ζωδιάτης. Και πιάνω τον εαυτό μου, να και λίγο τρακ, αμάν ο Ζωδιάτης. Και τώρα τι γνώμη θα έχει, ποιος, ο Ζωδιάτης για μένα. Δόξα στο Θεό ύστερα από λίγο, Κύριε συγχώρεσέ με. Ποιος Ζωδιάτης. Δώσ' μου χάρη να κηρύξω το μήνυμα, είτε είναι είτε δεν είναι. Είτε είναι ο Ζωδιάτης, είτε είναι 500 άτομα, 600 ήταν και χαμός γινόταν. Δεν χωρούσαν στη σκηνή, ήταν γύρω-γύρω, ιεραποστολικό συνέδριο. Είτε είναι που πάμε με τον Θανάση στο ριζό και είναι 10 ψυχούλες, 12. Με την ίδια ζέση, με την ίδια καρδιά, με το ίδιο πάθος. Ποιος Ζωδιάτης και τι έγινε. Δεν αλλάζει τίποτα απολύτως, έτσι. Καλός ήτανε, αλλά εγώ επηρεάστηκα. Πώς να τον εντυπωσιάσω τώρα. Και μη τυχόν και δεν τον εντυπωσιάσω. Δεν λέω ότι δεν είναι καλός, μπάρξε και δούμε, έτσι. Ποιος είναι αυτός σε σχέση που να με επηρεάσει με αυτή την έννοια. Εντάξει, καταλαβαίνετε τι λέμε τώρα. Μην λειτουργήσει σπασμένο τηλέφωνο και πει. Με κλαίει ο Βούδας για το ζωδιά. Τρελαθούμε τελείως, εντάξει. Λοιπόν. Ακόμα δεν καταλαβαίνετε και σε παράλληλη αφήγηση, αν θυμάμαι καλά, πώς δεν έχετε πίστη, κάπως έτσι. Να μην την πιάσουμε τώρα τη θεραπεία του τυφλού της Βυσαϊδά, γιατί θα την αδικήσουμε, να μείνουμε εδώ. Ακόμα δεν καταλαβαίνετε, για να δούμε στο Ματθαίο 16:5-12, Ματθαίος 16:5-12. Λοιπόν. Α, προσέξτε. Η φρασούλα που την έχει στο κείμενο, στο 8, γνωστό δεξιό υποκειμένο, τι ρωτήσει, εννέα αυτό, για προσέξτε. Ο λιγόπιστη. Πώς σε ονομάζει, ο λιγόπιστη. Έτσι. Σε ποιον άλλον είπε ακριβώς αυτό το χαρακτηρισμό, στον Πέτρο. Που άρχισε να περπατά στα νερά, αλλά όταν είδε. Ο λιγόπιστε εις τι εδίστασας και πού αλλού λέει ο Κύριος αυτή τη λέξη ο λιγόπιστη, πού αλλού για όλους τώρα, Πού?
Στον Άρη, το Θησάλη,
Άρη. Ναι, εκεί, 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 αλλά στους 12. Σε όλους τους μαθητές, στην επιτόρους ομιλία. Ε? Δέστε τα κρίνα, ε? Κατά μάθα κρίνα, δέστε τα πουλιά. Πόσο ο Θεός φροντίζει, δεν θα φροντίσει πολλό μάλλον, πολύ περισσότερο για σας, ολιγόπιστοι. Εντάξει. Τότε βλέπετε, τώρα εμείς που είμαστε έψη. Είμαστε κι εμείς έτσι. Εντάξει. Ο Θεός να κάνει χάρη και έλος. Κύριε, δίνουμε δόξα σε σένα για την ποιότητα της δικής σου ζωής και την πληρότητα της δικής σου ζωής. Βοήθησέ μας με το Πνεύμα Σου το Άγιο, με καθημερινό φωτισμό στο σκοτάδι μας, να γνωρίζουμε εσένα και να φυτέψουμε μέσα μας ότι επειδή εσύ μας αγαπάς και με τη χάρη σου αγαπάμε, μόνο γι' αυτό είμαστε πραγματικά ευλογημένοι άνθρωποι. Και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ επισημαίνεις και την παραμικρή διακονία μας τη γνήσια για σένα. Κάνε μας γνήσια παιδιά σου στην πίστη. Και δίνε μας μια γνήσια μέρημνα για σένα. Στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.